Sadriddin Ayning nomidagi Buxoro viloyat musiqali drama teatrining san'atkorlari 9-sentyabr kuni ertalab paxta terimiga jo'natildi. Bu haqda ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka xabar bergan teatr aktyorlaridan birining aytishicha, aktyorlar va musiqachilardan iborat 20 kishilik guruh 15 kunga yuborilgan.
Kecha ertalab majlis bo'ldi. Direktorimiz Shamsiddin Yo'lliyev ertadan hamma paxtaga chiqadi deb aytdi. 20 kishilik birinchi guruh bugun ertalab jo'nab ketdi. 15 kundan so'ng ularni boshqa guruh almashtiradi. Mening nafis barmoqlarim musiqa chalishga ko'nikkan. Paxtani qanday teradi hayronman. Meni keyingi potok ro'yxatiga tirkashgan. Direktor kimki norozi bo'lsa, ishdan ketish haqida arizasini yozsin deb aytdi.
Dedi teatr san'atkori. Ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan teatrning boshqa bir xodimiga ko'ra, ularni paxtaga chiqishga viloyat madaniyat va sport ishlari boshqarmasi boshlig'i majburlagan.
Kecha direktorimiz shu gapni chiqib majlisga boshqa majbur qilibdi dedi. Har unaqa 20 kishi hamma ishxonadan borish kerak, nachovka bilan 5 kunlik dedi.
Tushunarli. Endi hozir ketishdimi? Nimalar? Hamkasblaringiz?
Mana shu bilan ketdi bo'ldi. Bugundan ketishdi. Ular kecha bittasi turbay topdi, yosh 50dan o'tgan, qari otasi bor 80ga yaqin, ikki marta insult olgan, yotgan joyi, otamga qarashga odam yo'q, bolalari Rossiyaga, bitta qizi turishga chiqqan. Man borolmayman deb bechora kecha iltimos qilibdi. Yo'q dedi, borasan dedi, bormasang borib o'zing gaplashdi. Bechora shu kun turib ketdi o'shayam.
Dedi teatr xodimi. Suhbatdoshga ko'ra, paxta terimi salomatligiga to'g'ri kelmaydigan xodimlarning ham arzlari inobatga olinmagan.
Kichik kasal bolalarimiz bor, masalan, allergiyasi bor, changa, paxtaga, ana astmasi bor bolalarimiz bor. O'shularning ham spravkasi o'tmaydi dedi. O'zbekistonda yashaysanmi? Teatrda ishlashni xohlaganmi? Bo'lmasa, paxtaga agar xohlamasang, arizangni yoz dedi direktor. Teatrga sahnaga ishlashga ishga kirgan, paxtaga bo'lsa teramada ishga kirmagan-ku. Arizangni yoz, paxta bo'lmasang deyish uni nima haqqi bor? Bu uni shaxsiy uyga, shaxsiy ishxonasi emas, uni shaxsiy firmasi emas, bu davlatni byudjet ishxonasi,
dedi teatr xodimi. Teatr orkestrida musiqachi bo'lib ishlaydigan navbatdagi suhbatdoshning aytishicha, teatr xodimlarining paxta terimiga chiqishini Madaniyat vazirligi taqiqlagan.
O'tgan yil ham biz paxtaga haydalgandik. Zamministrimiz Fotih Jalolov paxtadan keyin teatrimizga kelgan va paxtaga chiqqanimizni eshitgandan so'ng direktorni koyigan edi. Endi bilishimcha, buning hammasi rasmiyatchilik uchun ekan. Vazirning ham, uning o'rinbosarining ham gapi bizning boshqarmamiz uchun bir tiyin ekan. Viloyat hokimi artistlaringni paxtaga chiqarasan deb buyruq berganda, boshqarma boshlig'i esa qaltirab xo'p degan.
Dedi teatr orkestri musiqachisi. O'zbekiston Madaniyat va sport ishlari vazirligining Buxoro viloyati hududiy boshqarmasi boshlig'i O'lmasjon Rashidovga ozodlik qo'ng'iroq qilib, uni paxta dalasidan topdi. O'lmasjon Rashidov teatr xodimlarining paxtaga safarbar etilganini tan olar ekan, hasharchilar orasida teatrning ijodiy xodimlari yo'qligini aytdi.
Aktyorlarni olib chiqamiz, ishchi xodimlarni olib chiqamiz.
Demak, sizning fikringizcha aktyorlar yo'q yerda?
Yo'q.
Musiqachilar ham yo'q.
Yo'q.
Dedi boshqarma boshlig'i. Ozodlik O'lmasjon Rashidov bilan suhbatlashgandan so'ng yana teatr xodimlari bilan bog'landi. Ismi sir qolishini so'ragan xodimning aytishicha, boshqarma boshlig'i yolg'on gapirgan.
Rashidov sizga g'irt yolg'on gapirgan. 20 kishidan 3-4 nafari teatrning texnik xodimlari bo'lsa bordir, qolganlari ijodiy xodimlar. Mana sizga fakt. Aktyorlar Faxriddin, Bozorov Rahmat, teatrda 35 yil ishlagan aktyor Zayniddin Karimov, Ilhomjon Rajabov va yana o'nlab san'atkorlar ayni paytda paxta teryapti.
Dedi teatr xodimi. Ozodlik Buxoro teatri xodimlarining majburan paxta terimiga chiqarilayotgani yuzasidan O'zbekiston Madaniyat va sport ishlari vazirligiga murojaat qildi. Vazirlikning o'zini Rustam deb tanishtirgan mulozimiga ko'ra, vazirlik teatr xodimlarining paxta terimiga chiqarish to'g'risida hech qanday topshiriq bermagan. Bizning bundan xabarimiz yo'q va bu masalani o'rganib javobini aytamiz, dedi vazirlik mulozimi.